Radijski roman. Dobar večer, spoštovani poslušalci, v 24. delu radijskega romana Kruh močnih, poglavje pa je 36. s podnaslovom vzetim iz Jobove knjige: Zdrobil bi me v viharju, brez vzroka bi pomnožil moje rane. Ne bi pustil, da bi si oddahnil, temveč bi me napolnil z bridkostmi. Apolonija se je zmedeno namrščila. Antioh? Lidija je pokimala. Pred leti je delavnico vodil Antiohov oče Rufus, ki je kupil sužnja z imenom Demetri in ga izučil za ta posel. Demetri je učen in bister mož. Obrti se je zelo hitro naučil. Dobro ga poznam in najine poti so se v preteklih letih mnogokrat križale. Lahko ga priporočim kot krepostnega in sposobnega človeka. Nekoč mi je rekel, da je rad delal za Rufusa. Ako je podjetje prešlo na njegovega sina, se mu je življenje spremenilo. Začele so se sumljive kupčije. Mladi gospodar je ubiral bližnjice. Grdo je ravnal z zaposlenimi. Demetri se ne počuti dobro pod Antiohovo roko, ampak kot sužen ne more ničesar spremeniti. Zelo žalostno, čeprav mnoge sužnje doleti podobna usoda. To pa v ničemer ne reši moje težave. Če Demetri pripada Antiohu, mi ne moreš pomagati. Ravno za to gre. Ne pripada mu. Na stopnicah je zaslišala hitre korake in umolknila. Mislila je, da prihaja Klara, da bi pospravila mizo, in na jeziku je že imela novo lekcijo o elegantni, počasni hoji, potem pa je presenečena spoznala, da je Rebeka. Rebeka ne bi brez dobrega razloga zmotila osebnega srečanja. Prijateljica se je v opravičilo poklonila. Oprostite, ker vaju motim, Lidija. Antioh je tukaj. Na vsak način te hoče videti in ne bo odšel, dokler se ne dobiš z njim. Apolonija je skočila na noge. Oh, pri bogovih, kako je izvedel, da bom prišla k tebi? Kako je vedel, da te bom prosila za nasvet glede prodaje podjetja? Misliš, da ima vohune v moji hiši? Z roko se je rahlo dotaknila drhtečih ustnic. Ali pa še huje, čarobno moč ima. Lidija je gostjo prijela za mrzle roke in jo nežno potegnila nazaj do kavča. Pomiri se. Njegova edina čarobna moč je v tem, da zna prepričati ljudi, da je dober človek. Na obisk je prišel zaradi popolnoma druge reči. Rebeko je pomenljivo pogledala. Skri Klaro, da mu ne bo prišla pred oči. Dobro je skrita. Kje me čaka Antioh? Spodaj, na dvorišču je. Ni te hotel počakati v trgovini. Sumim, da le zato, da bi v delavnicah odkril kakšno skrivnost. Lidija je stisnila ustnice. Pogladila si je svetlozeleno tuniko, poravnala zlate sponke, s katerimi je imela na ramenih pripeto ogrenjalo, in poravnala vsak naborek posebej, da je bil popoln. Naproti mu grem, da bo ne bi prišlo na pamet, da bi me poiskal. Obrnila se je gosti. Apolonija, tukaj ostani, dokler Antioh ne odide. Rebeka ti bo delala družbo. Moja najdražja prijateljica je in izredno dobra družba. Z njo boš varna. Lidija je stopala po ozkem stopnišču, ki je vodilo na dvorišče. V njeni hiši, ki je stala v mestu, je bila tudi trgovina, v kateri so prodajali škrlatno blago, škrlatno barvo in prejo vseh mogočih vrst. Na voljo je bil tudi izbor razkošnih moških in ženskih oblačil po zadnji modi. Delavnice, v katerih so tkali in barvali, so zavzemale celotno pritličje, bivalni prostori pa so bili v prvem nadstropju. Od tedaj, ko sta z Rebeko živeli in delali v najeti delavnici, ki ni bila večja od zelenjavnega voza, sta prišli zelo daleč. Stavba, ki jo je postavila na temelju starodavnega družinskega kamna, bi bila očetu v ponos. Potrebno je bilo 10 let nenehnega dela in žrtev, a zgradila je stavbo, ki se je lahko kosala z najimenitnejšimi trgovinami v samem Rimu. Na sredi hiše je bilo dvorišče, ki so mu Rimljani rekli atri, z marmornatimi tlemi in elegantnim, izklesanim vodnjakom v sredini. To razkošje ni bilo toliko okrasje kot nujna potreba. V atriju je bila pravokotna luknja v strehi, zaradi katere sta po vsej hiši neovirano krožila svetloba in zrak. V vodnjaku se je zbirala deževnica, ki je je bilo v določenih obdobjih v Filipih na pretek. Kot je Lidija sumila, Antioh ni vljudno čakal na dvorišču. Ni dvomila o tem, da ga bo našla v delavnici. V Filipih je bilo na desetine trgovcev škrlatom, ki so bili člani ceha. Vsaka trgovina je imela svoje posebnosti, ale v redkih so prodajali pravi škrlat, ki so ga pridobivali iz morskih polžev in je bil tako drag, da so si ga lahko privoščili samo najbogatejši kupci. Lidijina barva je bila še vedno najboljša od vseh. Od tedaj, ko je Eumen iznašel prve recepte zanjo, je minilo že 32 let. Lidiji je s preizkušanjem in ustrajnim pogumom uspelo izboljšati nekaj njegovih receptov. Nihče v mestu se ni mogel kosati z njihovo kakovostjo ali obstojnostjo. Antioh ni nikoli prebolel ljubosumja ali želje po tem, da bi v roke dobil njen škrlat. Na obraz si je nadela nasmešek. "Zdelo se mi je, da te bom našla tukaj," je rekla, ko je vstopila v delavnico. Antioh se je sklanjal nad polno kad. Lidije ni skrbelo, da bi razkril njene skrivnosti. Že boljši od njega so skušali odkriti potek njenih postopkov, a zaman. Čeprav si je zelo želel zmagovati, ni imel daru za barve. Hlastno se je zasukal in opazil, da se je rob njegovega ogrinjala potopil v kad za njim. "Se bojiš, da bom razkril tvoj dragoceni recept?" Čeprav je bil zdaj že v zrelih letih, je imel še vedno pričesko, ki bi bolj pristajala mladeniču. Uporabljal je preveč olja in dišav. Zavohala ga je že z drugega konca delavnice, kar načeloma ni bilo čudno zaradi ostrih vonjav nekaterih snovi, ki so jih uporabljali. "Po mojih kadeh lahko raziskuješ, kolikor te je volja," pokazala je na rob njegovega ogrinjala. "Morda pa bi želel ogrinjalo vzeti iz tiste kadi, ali pa ga kar vrzi vanjo, da bo celo zeleno. Ne bomo ti zaračunali. Naj bo to vljudna gesta enega trgovca drugemu." Antioh je ustnice zavihal navzgor in ogrinjalo hlastno potegnil iz kadi. Z bližnje klopi je vzela krpo in mu jo podala. Volno je s sunkovitimi in neenakomernimi gibi nalahno obrisal. "Prišel sem, da bi sklenila kupčijo, ki pa ni povezana s tvojo barvo." Lidija je sedla na klop in si skromno popravila gube na tuniki. "Kakšno kupčijo?" Zmečkal je krpo, ki mu jo je dala Lidija, jo vrgel na tla, potem pa se obrnil k njej. Hočem tisto sužnjo, ki si mi jo odpeljala izpred nosu. Presenečeno ga je pogledala. Klaro? Govoriš, kot bi jo ukradla. Kolikor se spomnim, sem jo kupila v skladu z vsemi ustreznimi zahtevami rimskega zakona. Vedela si, da bi jo rad jaz. Njen oče te je gotovo obvestil, zakaj si jo na skrivaj kupila še pred dražbo, da bi mi jo vzela. Oh, Antio, kaj pa govoriš? Slučajno mi javne dražbe niso všeč. Ves čas hodiš na javne dražbe. Ne posužnje, tiste se mi zdijo odvratne. Zakaj si potem plačala dvakrat toliko, kot je vredna, če ne zato, da jaz ne bi prišel do nje? Lidija ga je debelo pogledala. Za toliko sem jo preplačala? Kako nespametno od mene. Ko bom šla naslednjič po nakupih, bom morala bolj paziti. Antioh je stopil bliže. Njegovi koraki so bili neslišni, kot neslišno stopa volk, ki zalezuje plen. Vonj njegovega znoja se je mešal z vonjem močnega parfuma. Bi me res rada za sovražnika, Lidija? Jo je vprašal tiho. Zagotavljam ti, da sem veliko boljši prijatelj. Lidija je roke skrila v gube obleke. Kislo se je nasmehnila. Deklico sem vzljubila in nameravam jo obdržati. Morda se je bom čez leto dni naveličala in jo boš lahko dobil tedaj. Če boš malo počakal, jo boš morda dobil za veliko manj denarja. Čez leto dni bo prestara. Lidiji je kri udarila v glavo. Saj jih ima komaj 10. Kot sem rekel, prestara. Potem pa nekoliko spremeni svoj okus, je rekla trdo. Antioh je stiskal zobe, da je škrtalo. Za premislek ti dam 7 dni, začenši z današnjim. Sunkovitimi gibi si je snel ogrinjalo in ga vrgel Lidiji pred noge. Obdrži ga, uničeno je, je rekel in vsako besedo izrekel zelo pomenljivo. To ni prva stvar, ki sem jo uničil. Spoznala boš, da imam dar za uničevanje. Vem, je šepnila. Ne pozabi, 7 dni. S premišljenimi koraki je odkorakal. Nekako mu je uspelo skriti sovražnost pod mirno zunanjostjo. V Lidiji je naraščala bridkost. Ni je pretental. Vedela je, da v njem vre bes, ki bo udaril smrtonosno natančnostjo. In s temi hudimi mislimi za nocoj končujemo in se zahvaljujem za to, da ste poslušali radijski roman. Bodite z nami spet čez 7 dni. Za nocoj je to vse, želim samo še lahko noč.
Radijski roman.